Բծախնդիր զննություն Սուրբ Բորբալան իր հետևում թողեց մահացու երկու վտանգ. Բանտարկված Դանուբի խարդախ ժայռերը և փախստականներին կրնկակող հետապնդող թուրքական թիանավը. Բեռնանավին առաջիկայում սպասում էին երկու նոր դաժան փորձություններ. Մրկային Բորեասը և Օրշովա նավահանգստի կարանտինը. Ուղաբերդ ժայռերը երկաթե դարպասի վերին մասում առաջացնում են նեղ 100 սաժենանոց մի բազուկ, որի մեջ ալեկոծվում է հզոր գետը. Ջրի ահեղ հոսանքը այստեղ շեղակի սլանում է երկու համատարած պատերի միջով, տեղ-տեղ թափվելով 30 ոտնաչափ բարձրությունից. Առափնյա ապարաժները, դեղին, բոսորագույն, կանաչ, կուտակվում էին միմյանց վրա, իսկ բարձունքներում ցցվել էին խառը անտառի գորշ կանաչավուն կատարները. Ժայռի վերևում 3000 ոտնաչափ բարձր երկնքի մի նեղ շերտի ֆոնի վրա, որն այնպես վճիտ կապտավուն է, կարծես անհատակ տիեզերքը ծածկված է երկնագույն ապակյա կամարով, սահունորեն ճախրում ու պտտվում են լեռնային արծիվները. Առջևում, անսկիզբ ու անվերջ, բարձրանում են ժայռապատ լեռները. Հիրավի ապշեցուցիչ պատկեր է բացվում հայացքի առաջ. Ժայռապատ նեղ կիրճում. Իհեճուկս բոլոր սատանաների, նավի կողերին շրմփացնող ալիքներին ընդառաջ, համառորեն շարժվում է առանց մոտորի, առանց առագաստների, առանց թիերի խարխուլ մի կճեպ. Ջրում խորը նստած, բեռնանավը շարունակում է գետով սողալ ու սողալ դեպի վեր, հոսանքին հակառակ, քամու դեմ, իսկ նրա վրա մի բուռ մարդիկ են, որոնցից յուրաքանչյուրն իր հույսը դնում է կամ իր բանականության վրա, կամ իր հարստության, կամ իր ուժի, կամ իր գեղեցկության վրա. Նույնիսկ ահեղ Բորեասը այստեղ սարսափելի չէ նավի համար. Ժայռերի կրկնակի ցանկաշարերը կասեցնում են մրկահող մի պորտկումները. Եվ ղեկակալը նավի վրա, և եզներ կշողներն ափում, վերջապես կարող են շունչ քաշել. Բայց Բորեասը քնած չէր. Օրը վերջանալու վրա էր. Ֆաբուլան ղեկը հանձնեց երկրորդ ղեկակալին, իսկ ինքը նավի ցրուկի վրա կրակարանի մոտ տեղավորվելով զբաղվեց ավազակավարի խորոված պատրաստելով։ Վառելափայտի կտորներ դնելով կրակին, նա փայտե շամփուրների վրա տավարի մսի կտորները մեջու մեջ շարեց ճարպի և խոզի մսի կտորների հետ։ Դրանք ամուր պրկեց բարակ պարանով և կրակի վրա շուռումուռ տվեց այնքան ժամանակ, մինչև որ միսը լրիվ եփվեց։ Հանկարծ շեղակին գած երկու ահռելի ժայռերի միջից երևացող վճիտ երկնքի պատառիկը մթնեց։ Բորեասի հետ հանակ հանել չի կարելի։ Կապարագույն վիթխարի մի ամպ ակնթարթորեն ծածկեց կապույտ երկնակամարը և կիրճում թագավորեց խավարը։ Գլխավերևում սլացող ամպեր են, կողքերում մթին ժայռեր։ Կանաչաչ կայծակը փայլատակեց բարձունքում և լսվեց խլացուցիչ որոտ։ Կայծակի սայրը Դանուբի մեջ խրվեց նավի հենց ցրուկի առջև, դժոխային բոցով մի ակնթարթ լուսավորելով զառիթ ափամպերը։ Ահավոր ճայթյունից, որ սաստկացավ հազարաբերան արձագանքով և ջրային հարթությամբ, գետինը կարծես լայն բացվեց։ Հորդաց անձրևը։ Իհեճուկս տարերքի բեռնանավը շարունակում էր ճանապարը, շտապելով քանի դեռ լույս է կառանել Օրշովայի մոտ և գիշերը այնտեղ չմնալ։ Շուրջ բոլորը ոչինչ չէր երևում։ Միայն կայծակը բռնկվելով մի ակնթարթ ամեն ինչ լուսավորում էր չարագուշակ լույսով։ Եղջերափողով այստեղ ազդանշաններ տալը անիմաստ է, այն լսվում է միայն ռումինական ափին։ Բայց խելացի աչքաբաց մարդը միշտ էլ դրությունից ելք կգտնի։ Նավապետը կանգնեց նավի ցրուկին, ձեռքը վերցրեց կայծքարն ու հրահանը և սկսեց կայծեր արձակել։ Հոր դանձրևը չի կարող հանգցնել կայծերը, և անձրևի խիտ ցանցի միջով եզներ կշողները կտեսնեն այդ կայծերը, կհաշվեն հարվածների քանակը և այդ ազդանշաններով կհասկանան, թե իրենցից ինչ է պահանջվում։ Այդ նույն եղանակով նրանք ափից պատասխան կտան։ Դա մաքսանենգների և այստեղի գետային աշխատողների գաղտնի հեռագիրն է։ Ազդանշանների լեզուն կատարյալ կերպով մշակված է պետական սահմանով բաժանված երկու ափերի բնակիչների կողմից։ Ամպրոպը Տիմեային դուր եկավ։ Հագնելով բուրնուսը, նա նայեց լուսանցույցի մեջ և հարմար պահ որսալով ձայն տվեց Տիմարին։
«Մենք կարծես դամբարանում լինենք»։
«Ոչ, մենք նրա կողքին ենք»,» պատասխանեց նավապետը։ «Ահա այն բարձր ժայռը, որ կարծես բռնկվում է կայծակից, կոչվում է Պետրոս Առաքյալի գերեզման. իսկ կողքին քարե երկու կուրքերը երկու պառավներն են»։
«Ինչ պառավներ»։
«Ավանդությունն ասում է, որ երկու պառավ, Ռումինուհի և Հունգարուհի, վիճել են միմյանց հետ, թե ում է պատկանում Սուրբ Պետրոսի գերեզմանը, Ռումինիային, թե Հունգարիային. Սուրբ Առաքյալը ոչ մի կերպ չի կարողանում քնել նրանց բղավոցներից, և իր զայրույթի պահին պառավներին դարձնում է քարե անմռունչ արձաններ»։
Տիմեյան չհասկացավ կատակը,
և լեգենդը նրան դուր չեկավ։
«Իսկ որտեղից է հայտնի, որ այստեղ է սրբի գերեզմանը»,» հարցրեց աղջիկը։
«Այն ժայռի վրա շատ բուժիչ խոտեր են աճում, որոնք դարմանում են զանազան հիվանդություններ. այդ խոտերն այստեղից տանում են շատ ու շատ հեռավոր երկրներ»։
«Նշանակում է, Սուրբ Առաքյալները նույնիսկ մահանալուց հետո էլ են բարիք գործում»,»
եզրափակեց նա։ «Տիմեյա»,» նավասենյակից լսվեց Էվտիմի հրամայական ձայնը։ Աղջիկը ետ քաշվեց լուսամուտից և իջեցրեց շերտավարակույրները։ Երբ նավի ցրուկին կանգնած Տիմարը նորից ետ նայեց, Տիմեյան արդեն չէր երևում։ Իհեճուկը Սամպրոպի բեռնանավը շարժվում էր առաջ։ Վերջապես նավը դուրս եկավ մռայլ դամբարանից։ Եվ հենց որ բացվեցին խոժորադեմ ժայռերը, գլխավերևում ամպերը նույնպես անհետացան։ Կարծես թե բոլորովին չէին էլ եղել։ Քմահաճ Բորեասը նրանց հեռու տարավ այնպես անսպասելիորեն, ինչպես որ քշել բերել էր։ Ճամփորդների առջև բացվեց չեր նա գեղեցիկ հովիտը։ Երկու ափերին բլրալանջերը համատարած ծածկված էին խաղողի և պտղատու ծառերի այգիներով։ Մայր մտնող արևը տաքացրել էր սպիտակ տնակները, կանաչում թաղված սլացիկ կարմիր կղմին դրածածկ աշտարակներով, երկնքում անձրևի բյուրեղյա ցանցի միջից փայլում էր ծիածանը։ Դանուբն արդեն ահարկու չէր թվում։ Նա պատկառելիորեն գլորում էր իր ջրերը լայն հունով, և արևմուտքում շապյուղա կապտավուն հարթության վրա երևաց մի կղզի, քաղաք և նավահանգիստ Օրշովան։ Այստեղ նրան սպասում էր չորրորդ ամենավտանգավոր փորձությունը։ Արևն արդեն մայր էր մտել, երբ Սուրբ Բորբալան խարիսխ գցեց Օրշովայի մոտ։
«Վաղը փոթորիկ կլինի»,»
մրթմրթաց Ֆաբուլան, նայելով ծիրանագույն մայրամուտին։ Երեկոյան երկինքը հիշեցնում էր ափերից դուրս եկած հրաբխային լավա, ցոլալով բոսորագույն մայրամուտի բոլոր երանգներով։ Ամպերի մեջ եղած լուսանցքը հայացքի առջև բացում էր զմրուխտական աչավուն երկինքը, իսկ երկրի վրա լեռներն ու հովիտները, անտառներն ու գյուղերը ողողված էին վառ ոսկեգույն լույսով։ Թվում էր, թե ոցավառված Դանուբը հոսում էր երկնքի ու երկրի միջև, ինչպես հնամենի ֆլեգետոնը։ Գետի կենտրոնում կար մի կղզի, աշտարակներով և խիտ կառուցված տներով, որոնք մայր մտնող արևի ճառագայթների մեջ շողում էին այնպիսի կուրացուցիչ փայլով, կարծես թե այն դուրս էր գալիս հսկայական քուրայից, որի միջով, ինչպես քավարանից, պետք է անցնի ամեն մի կենթանի էակ, որը կտրում անցնում է ժանտախտով վարակված արևելքի սահմանը, արևմուտքի մաքուր հողի վրա ոտք դնելու համար։ Բայց թերևս վաղվա համար փոթորիկ կանխագուշակող վառ կարմիր հրացոլքից ուղևորներին և Սուրբ Բորբալայի անձնակազմին անհամեմատ ավելի հուզում էր Սկելայի կողմից բեռնանավին մոտեցող դեղնասևավուն փոքրիկ պահականավը։ «Ինչ բան է Սկելան»։ «Դա բարձր ցանկապատ է, որի միջով Դանուբի երկու ափերի երկու հարևան երկրների բնակիչները կարող են միմյանց հետ խոսել, առևտուր անել, զանազան գործարքներ կնքել»։ Կղզուց ոչ հեռու խարիսխ գցելով, Սուրբ Բորբալան սպասում էր զոլավոր նավակին։ Նրա մեջ նստած էին երեք զինված մարդ։ Նրանցից երկուսն ունեին սվինները հագցրած հրացաններ, իսկ երրորդը ատրճանակ։ Բացի այդ, նավակում գտնվում էին երկու թիավարները և ղեկակալը։ Էվտիմը անհանգիստ քայլում էր նավասենյակի առջևի փոքրիկ հարթակում։ Տիմարը մոտեցավ նրան և ցածրաձայն ասաց. «Մաքսային պահակախումբն է»։
Առևտրականը կաշվե պայուսակից վերցրեց մետաքսյա դրամակսակը, միջից հանեց երկու փոքր քսակ և տվեց դիմարին։ Փոքր քսակներից ամեն մեկում կար 100 ոսկե դրամ։ Նավակը կանգնեց նավի մոտ։ Նրա միջից տախտակամած բարձրացան 3 զինված մարդ։ Առաջինը մոտեցավ Մաքսատան Պաշտոնյան, որը պետք է զններ նավը։ Նրա վրա արդյոք չկա մաքսանենգային ապրանք կամ զենք։ Հրացաններն ու սները գցած մյուս երկուսը տուրք հավաքողներն էին։ Միաժամանակ նրան սպարտականության մեջ մտնում էր վերահսկել, թե Մաքսատան ծառայողն արդյոք ճիշտ է կատարում զննությունը։ Նավի վրա գտնվող մաքրողը, որպես կիսապաշտոնական անձնավորություն, պարտավոր էր հետևել տուրք հավաքողների գործողություններին և այն բանին, թե արդյոք նրանք ճիշտ են վերահսկում Պաշտոնյային։ Իր հերթին Մաքսատան 3 ծառայողները հարցաքննում էին մաքրողին, թե ուղևորներից որևէ մեկը արդյոք չի շփվել ժանտախտավորի հետ։ Ամեն ինչ մտածված էր լավագույն ձևով։ Մի պաշտոնյան ստուգում էր մյուսին, իսկ բոլորը միասին մեկը մյուսին։ Այդպիսի պաշտոնական զննության համար վարձատրություն էր հասնում, որը Մաքսատան ծառայողների համար սահմանված էր 100 գրեյցեր, տուրք հավաքողների համար 25-ական, մաքրողի համար 50 գրեյցեր։ Բավական համեստ սակագին։ Երբ Մաքսատան ծառայողը բարձրացավ տախտակամած, մաքրողն արդեն այդտեղ էր և գնաց նրան ընդառաջ։ Մաքսատան ծառայողը քորեց ականջը, մաքրողը տրորեց քիթը։ Նրանց խոսակցությունը դրանով ավարտվեց։ Դրանից հետո Մաքսատան ծառայողը շուռ եկավ դեպի Բեռնանավի նավապետը, իսկ տուրք հավաքող երկու անձինք հրացանները պահեցին հորիզոնադիր։ Նա, ով հարցաքննում է, պետք է 3 քայլից ոչ պակաս հեռու կանգնի այն մարդուց, ում հարցաքննում են։ Ինչ իմանաս, թե նոր ժամանածն արդյոք ժանտախտ տարածող չէ։ Հարցաքննությունը սկսվեց։ Որտեղից եք։ Գալացից։ Նավատերը՝ Աթանաս Բրազովիչ։ Բերանտերը և վարձողը՝ Էվտիմ Տրիկալիս։ Փաստաթղթերը՝ Փաստաթղթերի ներկայացման արարողությունը ուղեկցվում էր մեծագույն նախազգուշական միջոցներով։ Ածուխով այրվող կրակարանի վրա մանրելով սոճու կոներ և օշինդր, փաստաթղթերը որոշ ժամանակ պահեցին ծխի վրա։ Դրանք շուռումուռ տալով մերթ մեկ, մերթ մյուս կողմը։ Եվ միայն այդ ժամանակ 1-1.5 մետր հեռավորությունից երկաթե ունելիներով մոտեցրին Մաքսատան ծառայողի աչքերին, որը ձեռք չտալով թղթերին հավաստիանում էր դրանց իսկությանը։ Հետո այդ նույն եղանակով փաստաթղթերը վերադարձրեցին տերերին։ Այդ ամբողջ արարողության ժամանակ Մաքսատան ծառայողը ոչ մի բառ չխոսեց։ Կրակարանը տարան և նրա տեղը դրեցին ջրով լի մի սափոր։ Դա լայն բերանով կավե մեծ աման էր, որի մեջ ազատ կերպով կարող էր բռունցքը մտցնել ամեն ոք, ով պետք է որ այդ բանն աներ։ Ջրով լի սափորը ճանապարհորդներից տուրք գանձելու կարևորագույն հատկանիշն էր, քանի որ արևելյան ժանտախտը, ինչպես հայտնի է, առանձնապես կպչում է ազնիվ մետաղին, ապա արևելքի ժամանող նավերի նավապետները պետք է վճարման ենթակատուրքը գցեին սափորի մեջ։ Իսկ Մաքսային սահմանի արևմտյան պահակը, դրանից հետո այդ նույն մաքրող ամանի մեջ մտցնելով ձեռքը, արդեն բոլորովին աներկյուղ դուրս էր հանում դրամը։ Եվ այսպես, դիմարը 2 փոքրիկ քսակների հետ ձեռքը մտցրեց սափորի մեջ և անմիջապես դուրս հանեց բաց անելով մատները։ Նրանից հետո միևնույն գործողությունը կատարեց Մաքսատան Պաշտոնյան, միայն այն տարբերությամբ, որ երբ ձեռքը սափորից հանեց, բռունցք էր արված։ Ձեռքն արագ անհետացավ պաշտոնական համազգեստի լայն գրպանում։ Օ՜, նա կարիք չուներ լույսի տակ զննելու որսած մեծ գումարը։ Նա զգաց դա շոշափելով, քաշից, չէ որ ոսկու հոտը նույնիսկ կույրն էլ է զգում։ Մաքսատան ծառայողի դեմքին ոչ մի մկան չցնցվեց։ Հաջորդը տուրք հավաքողներն էին։ Նույնպիսի անվրդով պաշտոնական տեսքով նրանք սափորից հանեցին իրենց հասանելիքը։ Այնուհետև սափորին անաղմուկ ու աննկատելի մոտեցավ մաքրողը։ Նրա դեմքը խիստ էր ու սպառնագին։ Նրա մի խոսքից էր կախված, թե ժամանած նավը իր բոլոր ուղևորներով միասին քանի օր, 10 թե 20, կանցկացնի կարանտինում։ բայց նրա դեմքին էլ ոչ մի մկան չցնցվեց, Սափորի հետ կապված գործողության ժամանակ։ Բայց լավ սառնարյուն են այդ մարդիկ։ Պաշտոնական պարտքի կատարումը նրանց համար բարձր է ամեն ինչից։ Վերջապես մաքսատան աշխատողը շինծու խստությամբ պահանջեց, որ իրեն թույլ տան մտնել նավամբարը։ Այդ ցանկությունը անհապաղ կատարվեց։ Նավամբար ներս մտնել թույլատրվում է միայն մաքսատան ծառայողներին, առանց կողմնակի մարդկանց։ Եվ ահա, երբ այդ երյակը մնաց մենակ, նրանց դեմքներին առաջին անգամ երևաց ինքնաբավական ու խորամանկ քմծիծաղի նման մի բան։ Մաքրողը մնաց տախտակամածում, բայց նաևս դեմքը թաքցնելով կնգուղի տակ չկարողացավ չժպտալ։ Մաքսատան ծառայողները քաշեցին պատահական մի պարկ և նրանից հացահատիկ թափվեց։
«Արչնդեղով խառը ծորեն է», նկատեց նրանցից մեկը։
Հասկանալի է, մյուս պարկերում նույնպես ծորեն էր և նույնպիսի որակի։ Զննության արդյունքների մասին հենց այդտեղ, նավամբարում, կազմեցին արձանագրություն։ Զինված պաշտոնյաներից մեկը բռնել էր թանաքամանն ու գրիչը, մյուսը անձնագրային մատյանը։ Բոլորն էլ գրեցին ըստ ձևի։ Բացի այդ, մաքսատան ծառայողը առանձին թղթի վրա մի գրություն խազմզեց։ Թուղթը երկտակ ծալեց, ամրացրեց զմուռով և պաշտոնական կնիքով, բայց հասցեատիրոջ անունը չգրեց։ Այնուհետև մանրազնին հետազոտելով նավի բոլոր անկյուններն ու ծակուցուկերը, ուր հասկանալի է ոչ մի կասկածելի բան չհայտնաբերվեց, մաքսատան երեք ծառայողները դուրս եկան։ Արևը վաղուց մայր էր մտել, և պատառ-պատառ եղած ամպերի միջից լուսավորում էր նվազող լուսինը։ Թվում էր, թե նա խաղում է ծույլ ամպերի հետ, մերթ թաքնվելով նրանց մեջ, մերթ նորից երևալով։ Մաքսատան ծառայողը իր մոտ կանչեց նավապետին և պաշտոնական տոնով հայտնեց, որ նրան վստահված նավի վրա ոչ մի արգելված ապրանք չի հայտնաբերված։ Միևնույն անվրդով ձայնով նա կանչեց մաքրողին և հրամայեց զեկուցել նավի սանիտարական վիճակի մասին։ Մաքրողը երթման խոսքերն ասելով հաստատեց, որ նավը, ինչպես նաև անձնակազմն ու ուղևորները, մաքուր են։ Դրանից հետո վկայագիր տրվեց, որ նավի փաստաթղթերը բացարձակապես կարգին վիճակում են։ Հենց այդտեղ էլ կազմվեց մի ստացական, մաքսային զննության համար օրինական կերպով իրենց ստացած վարձատրության մասին. 100 կրեյցեր մաքսատան ծառայողին, 25-ական կրեյցեր տուրք հավաքողներին և 50 կրեյցեր մաքրող պաշտոնյային։ Ամեն ինչ հաշվվեց մինչև վերջին գրոշը։ Սույն ստացականն ուղարկվեց նավի բեռանտիրոջը, որն այդ ամբողջ ժամանակ ճաշում էր նավասենյակում։ Նրանից պահանջեցին հաստատել հասանելիք տուրքի վճարման թուղթը։ Այդ փաստաթղթերի հիման վրա նավատերը և մյուս պաշտոնական անձինք կարող են համոզվել, որ բեռնանավի նավապետը մաքսային պահակներին իրոք հանձնել է այնքան գրեյցեր, որքան ստացել է բեռանտիրոջից, և որ ամեն ինչ, մինչև վերջին գրոշը, հաշվի առնված։ Գրոշները հաշվի առնված էին, բայց ոսկին, ճիշտն ասած, Տիմարի գլխով մի միտք անցավ. իսկ ինչ կլինի, եթե այն 50 ոսկեդրամներից, որոնք Սափորից պետք է հանեին այդ երեք զինված գրանիչարները, 10 հատը պահի իրեն, նրանց բավական է նաև 40-ը։ Չէ որ, միևնույն է, այդ մասին ոչ ոք չի իմանա։ Նույնպիսի հաջողությամբ կարելի էր հանգիստ յուրացնել նաև կեսը։ Ով պետք է ստուգեր նրան։ Նրանք, ում համար նախատեսված էին այդ ոսկեդրամները, լիովին գող կլինեին նույնիսկ գումարի կեսով։ Բայց հետո մի այլ միտք դուրս մղեց առաջինին։ «Դու այժմ կաշառք ես տալիս, ճիշտ է, ոչ քո գրպանից, դրանք տրիկալիսի փողերն են, նշանակում է այդ բանը պահանջում են նրա շահերը. դու բոլոր փողերը հանձնում ես և մաքուր կլինես, ինչպես ջրով լի այդ Սափորը. թե ինչու է տրիկալիսը կաշառում մաքսատան աշխատողներին, դու չգիտես. արդյոք նա տանում է մաքսանենգային ապրանք, խռովարարների, հետապնդվող արկածախնդրի, որը փողերը շաղ է տալիս ի սեր ազատվելու. դա քո հոգալու գործը չէ. Բայց բավական է դրամներից թեկուզ մեկը դիպչի քո ձեռքին, և դու արդեն գործակից ես օտարի հանցանքին, որն ընկած է ինչ-որ մեկի խղճի վրա. Ոչ, ավելի լավ է հեռու մնալ գայթակղությունից։ Մաքսատան ծառայողը անձնակազմին թույլ տվեց շարունակելու ճանապարհը։ Ի նշան դրա, նավի առագաստակալի վրա բարձրացվեց սև արծիվով սպիտակակարմիր դրոշակ։ Պաշտոնապես հավաստիանալով, որ արևելքից եկող նավը մաքուր է և ենթակա չէ կարանտինի, Մաքսատան ծառայողը կարևոր չհամարեց ձեռքերի պարտադիր լվանալը, և դիմարի ձեռքը ամուր սեղմելով նրան ասաց.
«Դուք գնում եք Կոմարոմ.
Այնտեղ դուք կհանդիպեք պարոն ինտենդանտ Կաչուկային. Այս նամակը հանձնեք նրան.
Այստեղ հասցե չկա. Ասենք այդ բանը չի էլ պահանջվում. Դուք այդպես էլ կհիշեք նրա անունը. Կաչուկա. Գրեթե իսպանական պարի անուն է. Հենց որ ժամանեք Կոմարում, անմիջապես փնտրեք նրան. Չեք փոշմանի».
Եվ նա ողորմածաբար թփթփացրեց նավապետի ուսը. Կարծես թե վերջինս մինչև գերեզման ամեն ինչով պարտական էր նրան։ Այնուհետև Մաքսատան ծառայողները ճոպանասանդուղքով ցած իջան նավից և իրենց զոլավոր նավակով հեռացան։ Այժմ Սուրբ Բորբալան կարող էր անարգել շարունակել ճանապարհը, և եթե նավամբարից մինչև տախտակամածը բեռնված լիներ աղի, սուրճի հատիկների, թուրքական ծխախոտի պարկերով, եթե նավի վրա եղած յուրաքանչյուր մարդ վարակված լիներ նույնիսկ սև ժանտախտով կամ բորով, այսուհետև ոչ ոք իրավունք չուներ կանգնեցնել այն։ Մինչդեռ նավի իսկական գաղտնիքը ոչ մի ընդհանուր բան չուներ ոչ մաքսանենգության, ոչ էլ ժանտախտի համաճարակի հետ։ Հասցեատեր չունեցող նամակը պահելով դրամապանակում, դիմարն ինքն իրեն մտածեց. «Հետաքրքիր է, թե ինչ է գրված»։ Նամակը համառոտ էր. «Յուրային է, քո հատուկ ուշադրությանն եմ հանձնում սույն նամակը հանձնողին. Դա ոսկի մարդ է»։